บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่45ครับดำเนินรายการโดยผมสุภชัยวุฒิชูวง
ศ์และผมบริษฐ์ลิ้มทองกุลครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหรือวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ประกาศเรื่องมาตรการฟรีวีซ่าให้กับพลเมืองจาก6ประเทศนะครับคือประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเนเธอร์แลนด์สเปนและมาเลเซียโดยผู้ที่ถือพาสปอร์ตของทั้ง6ประเทศจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวติดต่อธุรกิจหรือเยี่ยมญาติที่ประเทศจีนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นระยะเวลา15วันครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ามาตรการฟรีวีซ่านี้จะทดลองใช้เป็นเวลา1ปีคือตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีนี้ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2567ครับ
ครับคุณวลิศมาตรการฟรีวีซ่าที่ทางการจีนประกาศครั้งนี้ถูกพูดถึงกันอย่างมากนะครับเพราะว่ายังไม่มีรายชื่อของประเทศไทยทั้งๆที่ไทยเราเพิ่งประกาศยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลายคนก็ถามไทยกันนะครับว่าทำไมมาเลเซียถึงได้ฟรีวีซ่าแต่ไทยเราไม่ได้ทั้งที่ไทยกับมาเลเซียนั้นมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันบางคนก็พูดไปถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะครับก็คือประเทศไทยเราให้ฟรีวีซ่ากับจีนแต่จีนไม่ให้เราตอบแทนหรือว่าประเทศไทยเอื้อประโยชน์ให้กับจีนแต่เพียงฝ่ายเดียวความจริงแล้วนะครับนโยบายด้านการต่างประเทศและมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองของจีนนั้นมีแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกับประเทศอื่นๆดังนั้นการพิจารณามาตรการต่างๆจึงไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมและคุณวลิศค่อนข้างจะคุ้นเคยกับประเทศจีนเพราะว่าเราทั้งสองคนเคยเรียนที่เมืองจีนใช้ชีวิตในจีนหลายปีเดินทางไปประเทศจีนก็หลายครั้งนะครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในวันนี้ผมและคุณวลิศได้ค้นหาข้อมูลเพื่อหาเหตุผลที่รัฐบาลจีนยังไม่ให้ฟรีวีซ่ากับประเทศไทยรวมทั้งจะเล่าถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศจีนด้วยครับ
ครับคุณสุภชัยก่อนอื่นเราต้องพูดถึงหลักการเบื้องต้นก่อนว่าการตรวจลงตราหรือวีซ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการควบคุมการเดินทางของประเทศต่างๆนะครับในอดีตที่ผ่านมาการเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่เราจะเดินทางไปนะครับเพราะทุกประเทศจำเป็นต้องมีข้อมูลของชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศด้วยเหตุผลเรื่องของความมั่นคงการป้องกันอาชญากรรมแล้วก็การค้ามนุษย์การจัดการแรงงานข้ามชาติรวมทั้งเพื่อปกป้องประชาชนของประเทศตัวเองด้วยไม่มีประเทศไหนหรอกนะครับที่จะปล่อยให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศของตัวเองได้อย่างง่ายๆโดยไม่มีมาตรการควบคุมอะไรเลยแต่ต่อมาก็มีแนวคิดผ่อนปรนมาตรการควบคุมคนเข้าเมืองเพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าการขอวีซ่าแต่ละครั้งต้องเตรียมเอกสารมากมายใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมหาศาลถ้าสามารถลดขั้นตอนและความยุ่งยากในการขอวีซ่าได้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศนั้นๆได้สะดวกสบายมากขึ้นครับในช่วงแรกๆนั้นหลายประเทศก็ใช้มาตรการงดเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ากล่าวคือยังต้องยื่นเอกสารขอวีซ่าเพื่อให้มีข้อมูลแต่ไม่ต้องจ่ายเงินหรือว่าให้วีซ่าระยะยาว3ปี5ปีหรือ10ปีก็ว่ากันไปนะครับคือขอวีซ่าครั้งเดียวแต่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศนั้นได้หลายครั้งตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในวีซ่านอกจากนี้ก็ยังมีหลายประเทศที่ให้นักท่องเที่ยวไปขอวีซ่าที่สนามบินเมื่อเดินทางไปถึงแล้วหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า on arrival ครับหลังจากนั้นประเทศที่ต้องการรายได้จากการท่องเที่ยวก็ได้มีแนวคิดฟรีวีซ่าคือไม่ต้องขอวีซ่าเลยเพียงแค่มีพาสปอร์ตและซื้อตั๋วเครื่องบินก็สามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางได้เลยยกตัวอย่างปลายทางยอดนิยมของชาวไทยก็คือสิงคโปร์ฮ่องกงและญี่ปุ่นนั่นเองครับ
ครับคุณวลิศตอนนี้คนไทยหลายคนคุ้นเคยกับมาตรการฟรีวีซ่าเพราะว่าพาสปอร์ตของไทยสามารถเดินทางไป34ประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดน่าจะเป็นญี่ปุ่นที่ให้ฟรีวีซ่ากับนักท่องเที่ยวไทยปีนี้ก็ครบรอบ10ปีพอดีนะครับตัวหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าในสมัยก่อนนั้นการขอวีซ่าไปญี่ปุ่นถือว่ายากมากๆเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่คนไทยจะต้องขอวีซ่าทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปออสเตรเลียอินเดีย ซึ่งประเทศเหล่านี้ไทยเราก็ให้ฟรีวีซ่าคือพลเมืองของเขามาเที่ยวบ้านเราได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ว่าคนไทยจะไปเที่ยวต้องขอวีซ่าและวีซ่าของประเทศเหล่านี้ก็เข้มงวดมากด้วยนะครับดังนั้นข้ออ้างที่บอกว่าประเทศไทยให้ฟรีวีซ่ากับจีนแต่ทำไมจีนไม่ให้เราตอบแทนบ้างจึงไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ
ครับคุณสุภชัยเรามาโฟกัสในกรณีของประเทศจีนกันนะครับความเป็นจริงก็คือประเทศจีนแทบจะไม่เคยยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไหนเลยทำให้จนถึงขนาดนี้ทั่วโลกมีเพียง30ประเทศเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ฟรีวีซ่าจากจีนครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรไม่มากนักอย่างเช่นประเทศบรูไนสิงคโปร์เซอร์เบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์มัลดีฟส์คาซัคสถานเบลารุสเป็นต้นครับโดยล่าสุดก็ได้มีการเพิ่มเติมรายชื่ออีก6ประเทศดังที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นนะครับอย่างไรก็ตามแม้แต่พลเมืองของประเทศที่มีฐานะร่ำรวยอย่างสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียหรือเพื่อนบ้านของจีนอย่างเกาหลีใต้ก็ยังต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศจีนครับอีกทั้งค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีนก็ยังแพงกว่าของคนไทยด้วยนะครับสาเหตุในเรื่องนี้ก็คือประเทศจีนมีแนวคิดเรื่องของการควบคุมคนเข้าเมืองที่เข้มงวดไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนหรือคนจีนที่ประสงค์จะเดินทางออกไปยังต่างประเทศก็ไม่ได้มีอิสระเสรีเหมือนประเทศอื่นนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้หลังวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆลงอย่างมากโดยมีชาวต่างชาติเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนมากมายส่วนนักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศจำนวนมากแต่ว่าทางการจีนก็ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมพรมแดนอย่างมากและใช้แนวคิดเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยเป็นหลักสำคัญในนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองครับ
ครับคุณวริศเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่จีนไม่คุ้นเคยกับแนวคิดฟรีวีซ่าก็คือเศรษฐกิจของจีนนั้นไม่ได้พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวมากเหมือนกับประเทศไทยและอีกหลายประเทศที่ใช้มาตรการฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับข้อมูลจากทางการจีนในปี2565ระบุว่าการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นโรงแรมที่พักรถทัวร์ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งหมดนี้สร้างรายได้คิดเป็นเพียง 3.96% ของ GDP ของจีนเท่านั้นในขณะที่เมืองไทยของเรานั้นรายได้จากภาคการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่า 25% ของ GDP ดังนั้นจีนจึงไม่ได้มีแนวคิดเหมือนเมืองไทยว่าต้องมีมาตรการพิเศษเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองจีนกันมากๆนอกจากนี้ตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวที่ผมบอกข้างต้นนั้นยังรวมถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศและการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติซึ่งทุกคนก็รู้กันดีนะครับว่าประเทศจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนเพียงแค่คนจีนเที่ยวกันเองในประเทศจีนก็มากพอแล้วนะครับผมได้เดินทางไปประเทศจีนหลายครั้งในปีนี้พบว่าคนจีนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศกันคึกคักมากครับสนามบินสถานีรถไฟและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมีนักท่องเที่ยวล้นหลามหลายที่ต้องจองตั๋วล่วงหน้าและยังต้องต่อคิวยาวเหยียดดังนั้นทางการจีนจึงยังไม่ค่อยเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เศรษฐกิจทั่วโลกประสบกับภาวะซบเซาอย่างหนักนะครับนอกจากนี้สงครามในยูเครนยังทำให้เส้นทางบินจากทวีปยุโรปมายังประเทศจีนไม่สามารถบินผ่านน่านฟ้าของประเทศรัสเซียได้เที่ยวบินระหว่างประเทศจึงลดจำนวนลงอย่างมากครับปัจจัยเหล่านี้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศจีนในปีนี้ลดลงมากถึง 97% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปี2562โดยในช่วง6เดือนแรกของปี2566นี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มายังประเทศจีนมีไม่ถึง5ล้านคนเท่านั้นครับสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ทางการจีนเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอย่างประเทศจีนครับครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้จีนเนี่ยประกาศให้ฟรีวีซ่าเพิ่มเติมกับอีก6ประเทศครับ
ครับคุณวริศเท่าที่ผมทราบมานั้นการพิจารณามาตรการฟรีวีซ่าของทางการจีนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงความมั่นคงสาธารณะกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงสิ่งแวดล้อมและสำนักงานการบินพลเรือนเป็นต้นนะครับในส่วนของเกณฑ์ว่าจะให้ฟรีวีซ่ากับประเทศไหนบ้างนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยชัดเจนนะครับ แต่เท่าที่ผมได้พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องทราบว่าทางการจีนมีการพิจารณาทั้งในแง่ของความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือการประกาศยกเว้นวีซ่าให้6ประเทศล่าสุดนั้นฝรั่งเศสมีรายชื่อเป็นประเทศแรกเหตุผลก็คือในช่วงนั้นนางแคทเธอรีนโคโลน่ารัฐมนตรีต่างประเทศและกิจการยุโรปของฝรั่งเศสกำลังเดินทางเยือนประเทศจีนพอดีทางการจีนจึงหวังให้มาตรการฟรีวีซ่าเป็นเหมืองของขวัญในการเยือนประเทศจีนของเธอซึ่งทันทีที่ทางการจีนประกาศนางแคทเธอรีนโคโลน่าก็ได้แสดงความยินดีว่ามาตรการฟรีวีซ่าจะส่งเสริมการเดินทางแลกเปลี่ยนระหว่างจีนฝรั่งเศสและยุโรปครับ
ครับคุณสุภชัยถ้าพิจารณารายชื่อ6ประเทศที่จีนให้ฟรีวีซ่าล่าสุดเนี่ยทั้งหมดเป็นประเทศในทวีปยุโรปที่มีประชากรรายได้สูงนะครับยกเว้นมาเลเซียที่เป็นชาติสมาชิกอาเซียนและมีประชากรมีระดับรายได้เฉลี่ยใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับเรื่องนี้เองทำให้คนไทยหลายคนสงสัยว่าทำไมจีนถึงยกเว้นวีซ่าให้กับมาเลเซียแต่กลับไม่ยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศไทยคำอธิบายในเรื่องนี้ก็คือการตัดสินใจของทางการจีนนั้นจะพิจารณาข้อมูลของประเทศที่จะให้ฟรีวีซ่าและจะเปรียบเทียบกับประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันหรือมีขนาดเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งก็เป็นไปได้สูงครับว่าประเทศไทยจะเป็นคู่เทียบกับมาเลเซียครับแต่ความแตกต่างระหว่างมาเลเซียกับไทยนั้นมีอยู่2ประเด็นที่เราคิดว่ามีความสำคัญนะครับก็คือประเด็นแรกมาเลเซียมีจำนวนประชากรราว33ล้านคนหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยจำนวนประชากรของมาเลเซียที่น้อยกว่านี้เอื้ออำนวยให้การจัดการในระยะทดลองเปิดฟรีวีซ่าจึงง่ายกว่านะครับสังเกตได้จากที่ประเทศที่จีนให้ฟรีวีซ่าไปก่อนหน้านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรไม่มากนะครับอีกประเด็นนึงก็คือมาเลเซียมีอัตราการหลบหนีเข้าเมืองในประเทศต่างๆน้อยกว่าของไทยนะครับโดยอาจจะดูได้จากกรณีของเกาหลีใต้ที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในสัปดาห์ที่แล้วว่าทุกวันนี้มีคนไทยที่เป็นผีน้อยอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากกว่า 150,000 คนนอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดอีกเป็นจำนวนมากด้วยครับ
ใช่ครับคุณวริศประเทศไทยมีประชากรมากกว่ามาเลเซียและยังอยู่ใกล้กับจีนการเดินทางก็สะดวกคนไทยนั้นถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เดินทางไปประเทศจีนมากถึงเกือบ 900,000 คนต่อปีนะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าจีนให้ฟรีวีซ่ากับประเทศไทยโดยที่ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีนักท่องเที่ยวคนไทยจะหลั่งไหลไปยังประเทศจีนมากมายแค่ไหนทางการจีนพูดเสมอนะครับว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดนะครับและประเทศจีนก็คงไม่ใช่เป้าหมายของบรรดาผีน้อยที่จะลักลอบไปทำงานแต่ว่าการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศที่มีประชากรค่อนข้างมากอย่างไทยนั้นผมคิดว่าทางการจีนน่าจะต้องใช้เวลาเตรียมการอีกสักระยะหนึ่งครับ
ครับการยกเว้นวีซ่าก็คือการเปิดประเทศในรูปแบบหนึ่งถ้าเราย้อนมองการวางนโยบายของทางการจีนตั้งแต่ยุคของการปฏิรูปและเปิดประเทศเมื่อกว่า40ปีก่อนก็จะเห็นว่านะครับจีนจะมีการทดลองทำในเขตใดเขตหนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายมาตรการออกไปครับเรื่องวีซ่าก็เช่นเดียวกันตั้งแต่หลายปีก่อนจีนได้มีมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ที่มาเปลี่ยนเครื่องบินที่ประเทศจีนให้ท่องเที่ยวในเมืองจีนได้24ชั่วโมง72ชั่วโมงหรือ144ชั่วโมงก่อนจะเดินทางต่อไปอย่างประเทศที่3นอกจากนี้ก็ยังมีการยกเว้นวีซ่าแบบเฉพาะเจาะจงตามพื้นที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนไทยสามารถไปเที่ยวที่มณฑลไหหลำหรือไหหนานได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่านานถึง30วันครับแต่ว่าจะไม่สามารถเดินทางออกนอกมณฑลไหหลำได้นะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเมืองกุ้ยหลินมณฑลกวางซีที่นักท่องเที่ยวไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกันครับแต่ว่าเส้นทางนี้ต้องเดินทางไปกับบริษัททัวร์เท่านั้นนะครับ
ครับคุณวริศผมได้อ่านรายงานของหน่วยงานการท่องเที่ยวของจีนซึ่งระบุว่าความยุ่งยากในการขอวีซ่าและค่าธรรมเนียมเป็นอุปสรรคสำคัญของคนไทยที่จะไปเที่ยวเมืองจีนในรายงานยังเปรียบเทียบไว้ด้วยนะครับว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นได้ให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยไต้หวันก็ให้ฟรีวีซ่าตามในทันทีทำให้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นและไต้หวันกันเป็นจำนวนมาก และถ้าจีนต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากไทยก็ต้องลดข้อจำกัดลงให้เหลือน้อยที่สุดไม่เช่นนั้นนักท่องเที่ยวก็จะเลือกความสะดวกไปเที่ยวประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับผมคิดว่าทางการจีนก็ย่อมรู้ดีถึงเรื่องนี้และไม่แน่ว่าอาจจะมีข่าวดีให้กับคนไทยในอนาคตก็เป็นไปได้ครับพอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก